ұғынып тұрған терең философияны поэзия тіліне айналдырып, оны музыка тілімен өрнектей білген жандардың бірі академик Ғалымқайыр Мұтанов. Ақынның жан жүрегін жарып шыққан өлеңдері әлем халықтарының тілдеріне тәржімаланған және кейбірі композиторлар шабытын оятып, жаңа әндердің өмірге келуіне сеп болды. Жалпы ақылды поэзияға көтеру Абай дәстүрі десек, автор ойда азамат ретінде өмір мен адам ғұмырын қарапайым жыр жолдарына сыйғызады. Оның өзінің негізгі мамандығынан тыс, поэзияға ден қойғандағы мақсаты оқырманды қарапайым жыр жолдарымен ойландыру. Өз жеке тәжірибесі бойынша өмірге философиялық тұрғыдан қарау пайымын ұсыну. Осы орайда танымал композитор Владимир Питерсовпен бірге жазған «Өмірдің бәрі теңбе-тең» әні автор Ғалымқайыр Мұтановтың көздеген миссиясын толық орындағандай. Ән өлеңінде нәзік лиризмге қарағанда салмақты ой басым. Ақын «Өмірдің бәрі теңбе-тең» дегенде адам өмірінің мәнін өмірдің өзінен іздейді.